Salmo capítulo 75. Susi maku isha handen dat niño nyashima. Susi, kandak motabi shensa nuni. Va ijo shatni ninuka ijo saja. Tendaka nyashima, kandak nga andaka habija va asanima. Tesak nga susima. Masa na nakibi. Tendak nga sa kwenda nundi indi inyashima. Te hindunda na wani kajosa ani kajokuima. Te masa sa hanyatuka kotu hakashitu nyu nyashibia oratna shema. Te nihinya sa nu nyashi inu so shne kandama. Mako hinko sa ani ha ubima. Te mako hinko ngani inini hamani kakukama. Te mako hinko kubishi hinko kusubani. Te masuku ninga hakane vaani nundet nundat nu hajintat nuninima te hinko kubishi mani te hinko ngani jamás una inka kotat nuni nunima kuya ngaya. Hinko na uja ni inya shi be ichinukana kandima. Shinya shi be ichinuke kandima.
Shinya shi ijo nunya tu kuiti na wa ijoma.
Kokunya shi saa hajinda ni uja shinyuma chinyaa. Suba hinko na unjama ini susima, ku ija saa nda, na se hinda ni hindat na anyashima. Te maja saa ha nyashika saa ha ubima, hindat na inha kanu, te hinskin na imai. Te nyashika saa ha baama, saa ja ha hinda ni inha shinyu, te hindui nyashika nda nunu jama. Va ija tat nunima, ha shinda atu ba jandaka ha ubi, hindo hineni. Da kanya shi nya tuka ngandija ha kna jama, tendima ha ubi kasa ima. Te kibi kenda ha shndox neni janda kanya shi, ka ijo ni kna nunyo nya shibia, ha nya tuka sa isu nga hatna ini jama. Te hindo o hineni mai, da kasuk nga nihani ini jama. Ko basna nya chinik nga ni nihi kanda kna anda kachi sa, suk nga sa asuk nga ku su sima. Te kata sa. Tenda chinyu sa susi hakopma. Sa akna ama susi oa. Sa sa hamanya shi kahani ini, hamai kakukama. Hindatna inhakna nu, te hinski na imai. Koba sa sa hakokat nundet nundatnu.
Nya shi sa haba handama.
Te koha shinyu i. Kuja knaja.